Am întâlnit și frați bătrâni care au mărturisit că au primit Duhul Sfânt când erau copii. Deci numai Dumnezeu știe cum este bine. Apoi, pe lângă cele spirituale, copiii trebuiesc învățați în cele pământești. Dumnezeu a pus aceasta sămânță în ei, căci fetițele încă de mici vor să spele, să facă mâncare, trebuiesc încurajate și să li se permită să gătească, că atunci când sunt mari, se știe să spele, să facă curățenie și mâncare. Chiar și băieții pot să facă aceste lucruri. Esau era bun vânător. El aducea și punea pe masă înaintea mamei lui, dar Iacov știa să și gătească. Vă amintiți de ciorba lui roșiatică cu care l-a înșelat pe Esau? Oricum, el știa să gătească. Nici bărbații în familie nu sunt scutiți ca să gătească. Dacă nu știu, atunci să le ajute pe soții. În concluzie, am încercat să arăt puțin despre ordinea care trebuie să domnească în bucătăria, am zis puțin. Și dacă cineva dorește mai mult, sunt cărți de bucate și tractate medicale în care se găsesc rețete cu privire la stabilirea echilibrului. Dacă cineva este prea gras, trebuie să îi se dea mâncare specială împotriva grăsimii. Dacă avem copii slabi, sunt rețete și pentru aceasta, ce trebuie să mănânce, când și cât și așa, cum am spus, pentru ordinea bucătăriei și pentru prosperitatea familiei, este nevoie de o familie ordonată, o familie bună, echilibrată și credincioasă Domnului, despre care să se poate spune o familie ideală. Unde este această familie ideală? În biserica noastră? Cunoașteți una? Așa? Efeseni 5:31. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Versetul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Versetul 25. Bărbaților, iubiți nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Versetul 33. Încolo fiecare prin voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Dacă aceste lucruri și altele se respectă în familie, atunci aceasta devine familia ideală, familia de dorit. Am zis că sunt și alte puncte legate de familia ideală. Iată la 1 Corinteni 11 cu 3 și 4. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Și la capitolul 7 cu 4, 1 Corinteni 10. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul, tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Și Evrei 13 cu 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca și pe curvari și pe prea curvari. Vecinul meu de la Buzat, care era crâsnic în biserica ortodoxă, când i-am spus că m-am pocăit, el mi-a zis, bine, dar el nu poate, căci nu poate împlini versetul 4 de la Evrei 13. Patul să fie nespurcat. El credea că dacă se pune lângă soția lui în pat, patul devine spurcat și el zicea, eu nu pot așa ceva. Dar această explicație a lui era greșită. Doar Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Domnul a lăsat legile de înmulțire și la oameni și la celelalte vețuitoare. Patul să nu vă fie spurcat. Aceasta este o altceva. La Genesa 49, Iacov spune despre fiul lui Ruben, căci te-ai suit în patul tatălui tău și ai spurcat patul. Aceasta înseamnă pat spurcat când soțul aduce o altă femeie în patul lor sau când soția, în lipsa bărbatului ei, aduce un alt bărbat, atunci patul se sporcă cu curvie, dar aceasta nu numai în pat, chiar și în pădure sau oriunde se săvârșesc asemenea fapte. Oamenii se sporcă și vor fi aspru judecați de Dumnezeu. De aceea s-a zis, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Atât bărbatul cât și femeia trebuie să fie cinstiți unul față de celălalt. Căci dacă bărbatul își înșală femeia sau femeia își înșală bărbatul, nu mai este cinstit unul față de celălalt și nici față de Dumnezeu. 1 Corinteni 6:15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularele ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Se referă la femeie. Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea, este vorba de bărbat. Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. De aceea a zis apostolul, căci bărbatul este stăpân peste trupul femeii și ea nu poate să facă ce vrea cu trupul ei. Și tot la fel, bărbatul ei nu poate să aibă legături cu alte persoane, căci aceasta ar însemna păcat de moarte. Dar lucrurile se încurcă de multe ori. Dacă nu cu alte persoane, atunci în familie, satana vine cu ispită la cei doi. Unele femei nu mai le auzi, tu nu te atingi mai mult de mine. Eu sunt stăpână pe trupul meu și fac ce vreau. Dacă mă bați, te faci de rușine la oameni și nu mai ești pocăit. Dacă te despărțești de mine și te duci după alta, cazi în prea curvie. Și omul știe aceasta și se ispitește tare, adică satana îl ispitește. Am cunoscut o asemenea familie în Timișoara, care aveau și 5 copii și soția acelui bărbat, care era predicator și proroc, într-o zi a zis, tu nu te mai atingi de mine. Probabil că se temea că vor avea mai prea mulți copii, sau nu știu de ce. Și în hotărârea ei a fost de fier. Soțul a devenit pentru ea un străin, în acel punct de vedere. Și atunci a venit satana la el, la servici, a găsit o femeie nemăritată și necredincioasă și s-a încurcat cu ea și s-a căsătorit cu aceasta. Atunci soția lui adevărată s-a speriat și a început să plângă și să postească și s-a dus pe la toți prorocii pe care îi cunoștea să întrebe pe Domnul dacă soțul ei se va mai întoarce acasă. Dar nu s-a mai întors. Eu personal l-am văzut odată cu țigara în mână, el se va duce în iad. Dar de această cădere răspunde și soția lui, care a zis, de mine nu te atingi. Cunosc multe, multe cazuri de acestea, dar nu vreau să le înșir, aceste lucruri nu se prea predică de la anvon, că ce rușine, dar aceste duhuri de nesupunere fac ravagii și ispită în multe familii, chiar de credincioși. Sunt puțini cei ce respectă, 1 Corinteni 7 și Evrei 13:4, cuvântul lui Dumnezeu are atâta precizie în tot ceea ce e scris. În Psalmul 18:30 scrie, căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este încercat. Și Psalmul 12:6, cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Cuvintele lui Dumnezeu din Scripturi sunt cuvinte încercate, verificate, nu sunt puse la întâmplare. Aceasta verificare de 7 ori înseamnă ceea ce scrie în Zaharia 3:9, căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată de ce este încercat și lămurit cuvântul sau cuvintele lui Dumnezeu. Că cei 7 ochi sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu care măsoară și cântăresc și privesc din toate unghiurile la cuvintele lui Dumnezeu. Ele sunt măsurate, calculate, dimensionate ca să se potrivească fiecare la locul lui, așa cum la fabrica de avioane sau automobile. Toate piesele sunt făcute separat, dar care sunt bine calculate și măsurate cu aparate speciale ca să se potrivească fiecare la locul ei. Atunci când se face asamblarea și atunci când toate sunt puse la locul lor, mașina funcționează, merge. Dacă ar lipsi una din piesele principale, să zicem volanul sau frâna de la mașină, chiar dacă mașina e nouă, nu va merge. Exact așa stau lucrurile și în familiile. Dacă scoatem unul din cuvintele lui Dumnezeu care au fost încercate, verificate și puse pentru funcționarea familiei, dacă scoatem, neglijăm cuvintele Domnului, familia nu mai funcționează, ea devine o mașină de pe marginea drumului. Și toți călătorii care trec și se uită zic, asta a rămas în pană. O, sunt atâtea familii rămase în pană, în ceartă, în dezordine și nu se pot redresa cu nimic de pe lume, numai dacă se vor întoarce la cuvintele lui Dumnezeu. Așa cum a zis apostolul, căci Hristos este capul oricărui bărbat și că bărbatul este capul femeii și că acest lucru nu se poate inversa niciodată. Multe femei încearcă să schimbe regula aceasta, dar nu se poate, căci ea este biblică de la Dumnezeu. Este adevărat că și bărbații trebuie să aplice tot cuvântul lui Dumnezeu care îi cheamă și îndeamnă să-și iubească soția cum a iubit Hristos biserica. Nu sunt vorbe în vânt, este un lucru foarte mare. Dragostea Domnului l-a dus până la moarte, dar unii bărbați uită acest verset și le tratează pe soții ca pe niște roade. Fă-mi, dă-mi, du-te, vino. Tai, în loc să sară, să zică, fac eu aceasta și pe aceasta, pot să o fac, mai odihnește-te, dragostea se dăruiește prin fapte și atunci familia devine familia ideală, de dorit în biserică și în orașul sau satul unde locuiește. Dar dacă neglijăm piesele principale ale cuvântului lui Dumnezeu, repet, rămânem în epavă și rugină. Eu am ales una din familiile ideale din Noul Testament, în Fapte 18 cu 2 și 3. Scrie Aquila și Priscila, versetul 3. Pavel a venit la ei și fiindcă aveau același meșteșug, meseria, facerea corturilor, a rămas la ei și lucrau împreună, capitolul 20 cu 34. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Și versetul 18 până la 26. Aquila și Priscila, când l-au auzit pe Apollo, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea Domnului. Apollo, Fapte 18 cu 25. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan, adică numai botezul în apă. Și deși învăța el amănunțit pe oameni despre Iisus, Aquila și Priscila l-au învățat și mai amănunțit, ceea ce ne face să credem că ce au vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt. Și acum Aquila și Priscila, ei erau primitori de oaspeți și făceau fapte bune, l-au primit pe Pavel să lucreze la fabrica lor ca să-și câștige pâinea pentru el și pentru cei ce îl însoțeau. Apoi cunoșteau cu deamănuntul scripturile și mai ales lucrarea Duhului Sfânt pe care au împărtășit-o și lui Apollo, pe care l-au dus la ei Înțelegem că casa lor era o casă de rugăciune, de stăruință. Am cunoscut în Timișoara, în Arad, în Oradea și în București, familii care aveau ușa deschisă pentru frați ca să vină la rugăciune. De obicei, seara, se strângeau tineri și tinere și frați și surori la stăruință după Duhul Sfânt. În Timișoara era familia fratelui Ion Ilie, unde veneau frații și din alte județe și din oraș acolo și la alți frați, familia Măcelaru, Bogojel și multe alte familii care aveau acest obicei, ca și Acuila și Priscila, să-i ducă la ei pe frați. Nu era chiar simplu, era și deranj. Se umpleau camerele de multe ori. Îi prindea ora 12 noaptea și chiar mai târziu. Apoi mai era și miliția care amenda pe toți, căci îi găsea în case neautorizate. Mi-aduc aminte căci unul din conducători l-a trimis pe unul mai apropiat de el ca să-i prinde pe frați la rugăciune. Și pe când stătea el în tindă, înăuntru în cameră o tânără prorocește și zice, printre altele, iată căci lupul este la ușă. Când s-a gătat rugăciunea, acel frate intră și-i mustră, nu vă vă o rușine să mă faceți pe mine lup. Eu care am crescut 9 copii, dar frații i-au zis, nu noi te facem lup, Domnul te-a descoperit. Și așa se întâmplau multe lucruri cu acele familii care îi învățau mai cu deamănuntul pe cei ce veneau la ei. Dar familii de acelea erau puține în biserica noastră. Cei mai mulți nu prea știau ce aceea stăruință. Erau familii în biserica noastră care aveau frați mai mulți la ei în casă, numai la nuntă, la binecuvântări de copii sau la înmormântare. Dar în rest, ei nu voiau să fie deranjați. Dar cei ce semănau cu Acuila și Priscila